Papa Benedikti 16 priti sot në audiencë ambasadorin e ri të Republikës Dominikane pranë Selisë së Shenjtë, 58 vjeçarin Victor Manuel Grimaldi Cespedes. Varfëria, trafiku i drogës dhe korrupsioni, tha ati i shenjtë ati, mund të luftohen duke promovuar vlerat e krishtera që për më se 5 shekuj i kanë dhënë formë Republikës Dominikane.
Pikrisht mbi territorin në të cilin shtrihet sot vendi, 500 vjet më parë u kremtua mesha e parë në kontinentin Amerikan. Prej anaj filloi ungjëzimi një popullsisë e cila me kalimin e viteve e krijoi një pasuri të madhe kulturore të krishterë, që do të vihet padyshim në pah më tet gushtin e ardhshëm, kur do të festohet 500 vjetori i formimit të krye i peshkvisë të Santo Domingos.
Mbi këtë platformë vlera shpirtërore e njerëzore, Benedikti 16 bazoi analizën dhe urimet e tij për Republikën Dominikane. Papa pati fjalë lavdruese për ndryshimet politiko-shoqërore që kanë çuar në mbrojtjen e dinjitetit të njerëzit e të jetës së tij në të gjitha fazat, në krahjen e familjes të bazuar mbi martesën. Por, vreti Papa Ratzinger,
mbetet akoma shumë rrugë për të bërë që të sigurohet dominikanëve një jetë e denjë, të çrënjosen plagët e varfrisë, të trafikut të drogës, mjanimit e dhunës, siç duhet bërë dhe gjithçka që ka për qëllim forcimin e institucioneve thelpsore për mirëqenien e shoqërisë, e cila mbështetet mbi shtylla si dëshmëria e transparenca, pavarësia juridike, kujdesi dhe respekti për ambientin dhe fuqizimi i shërbimeve shoqërore, shëndetësore dhe edukative për gjithë popullsinë.
Papa siguroi mbështetjen e kishës lokale, sidomos në sektorët e edukimit dhe të asistencës për të varfrit, të smurët, të moshuarit e jetimët.
Kisha, e cila nuk mund të përzihet me bashkësinë politike, është dakord me shtetin kur promovon dinjitetin dhe kërkimin e smirës së përbashkët për shoqërinë.
Për këtë duhet luftuar korrupsioni, përfundoi ati i shenjtë. Autoritetet dominikane do të kenë gjithnjë bashkëpunimin e kishës për ndërtimin e një qytetërimi më të lirë, më paqësor, më të drejtë e më vëllazëror.